Viskas bus lyg tyčia. Apskritai, šunybės dėsnio egzistavimas savaime yra gana keistas, ar ne? Kodėl, dėl kokios priežasties pasaulis elgiasi štai šitai bjauriai? Ar tai tik spėliojimai, prietarai? Ne, tendencija vis dėlto yra ir niekur nuo šio fakto nepabėgsi. Laimė, transurfingo modelis ne tik atskleidžia tokio dėsningumo priežastį, bet ir paaiškina, kaip to išvengti. Transurfingo taisyklė veikia be sutrikimų, išvaduodama tą, kuris jos laikosi, nuo daugybės nesuprantamos kilmės problemų. Tai reikia atleisti gniaužtus ir nebelaikyti pasaulio už gerklės, ir jis tuoj pat tampa draugiškas ir paklusnus. O tas, kuris nepaleidžia, vaikščios tarsi magnetas traukdamas prie savęs visą, kas priešinga. Bet nesėkmės dėsnis tai dar ne viskas. Kai tik priešybės susitinka, jų priešprieša yra linkusi toliau didėti. Žinomas priešybių vienovės ir kovos dėsnis, kurio esmę nusako pats pavadinimas, jau virto mokyklinėmis žiniomis. Volga įteka į Kaspijos jūrą, o Misisipė į Meksikos įlanką. Bet viskas ne taip paprasta. Paklauskime savęs, o kodėl tiesą sakant šis dėsnis galioja? Visuotinės priešybių vienovės priežastį mes jau išsiaiškinome. Sukeldamos jų susidūrimą, pusiausvyros jėgos taip pat kuria ramybės būseną. Bet kodėl konfliktuojančio šalys kovoja nesibaigiančią kovą? Atrodytų, turi būti priešingai, susidūrė, nuslopino vieną kitą ir nurimo. Bet ne, priešybės pykdys vieną kitą tol, kol susipeš. Ir jeigu mušeikų neišskirsi, tai nesiliaus. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Jūs patys galite patvirtinti, kad pasaulis dažnokai jūs nervina. Žinoma, kiekviena skirtinga ir savaip. Bet apskritai esmė tokia. Jeigu šią akimirką kas nors gali išvesti jūs iš pusiausvyros, tai lyg tyčia ir atsitinka. Jeigu esate dėl ko nors sunerimę, susirūpinę, prislėgti, jūsų nervai bent iš dalies yra įtempti. Staiga atsiranda kažkoks juokdarys ir pradeda šokinėti ir viauksėti, kad dar labiau įtemptų jūsų nervų stygas. Jūs irstate, o juokdarys vis labiau šėlsta. Yra daug būdų susierzinimui padidinti. Pavyzdžiui, jūs kur nors labai skubate ir bijote pavėluoti. Juokdarys tučtojau pliaukštelį delnais ir juos trindama sušunka. Na, pirmin! Nuo šios akimirkos viskas veikia prieš jūs. Žmonės užtveria jums kelią ir oriai sau žingsniuoja, o jūs niekaip negalite jų aplenkti. Jums reikia kuo greičiau prasmukti pro duris, o ten tiesiog išsirikiuoja vos kojas judinančių tinginių eilė. Kelyje su automobiliais darosi tas pats. Lyg visi būtų tyčia susimokę. Žinoma, kai ką galima paaiškinti suvokimu, kai skubi atrodo tarsi visas pasaulis aplinkui sulėtėja, bet esama ir akivaizdžių požymių. Liftas arba mašina sugenda, autobusas vėluoja, kelyje susidaro spūstis, čia jau kažkoks piktavališkas objektyvumas. Galima pateikti dar ir kitų pavyzdžių. Jeigu jūs dėl ko nors susirūpinę ir sunerimę, žmonės aplink darys kaip tik tai, kas jūs erzina, ir kaip tik dabar, kai jūs norite, kad jūs paliktų ramybėje. Vaikai ima galvomis eiti, nors prieš tai buvo visai ramus. Kažkas šalia pradeda čepsėti ir garsiai gurkčioti. Visokiausi tipai painiojasi po kojomis ir kimba su savo problemomis. Visur atsiranda kokių nors kliuvinių. Jeigu ko nors nekantriai lauki, tas ilgai neateina. Jeigu nieko nenori matyti, kas nors būtinai atsibastys ir taip toliau. Ir šis spaudimas iš išorės, kaupiantis susierzinimui, darosi vis intensyvesnis. Kuo didesnė įtampa, tuo labiau aplinkiniai žmonės erzina. Bet štai kas įdomu. Jie šitaip elgiasi visai netyčia. Jiems net į galvą neateina, kad tai gali kam nors trukdyti. Kurgi tokio elgesio priežastis? Nesamoningumo psichologijoje apskritai daug baltų dėmių. Nors labai keista, dažniausiai žmonės stumia nesuvokti motyvai. Bet stebina netgi ne šį aplinkybę, o tai, kad varomoji jėga, formuojanti nesamoningus motyvus, yra ne žmogaus psichikoje, o už jos ribų. Ši jėga yra nematomi, bet realūs energetiniai informaciniai dariniai, kuriuos sukuria gyvų būtybių minčių energija – švytuoklės. Apie švytuoklės jau daug buvo kalbama pirmojoje transurfingo knygoje. Jos visada atsiranda ten, kur galima pasinaudoti konflikto energiją. Tik nereikia manyti, kad šie dariniai turi kokių nors kėslų ir gali įgyvendinti suvoktą ketinimą. Švytuoklės, kaip ir siurbelės, jaučia poliarizaciją kaip energetinio lauko nevienodumą ir stengiasi prisisiurbti. Bet ir tai dar ne taip baisu. Siaubingiausia tai, kad jos ne tik susiurbia konflikto energiją, bet ir kažkokiu būdu priverčia žmonės elgtis taip, kad šios energijos išsiskirtų dar daugiau. Jos daro viską, kad energija trykšte trykštų. Švytuoklės tampo žmonės už nematomų siūlų, o jie paklūsta lyg marionetės. Kaip konkrečiai švytuoklės veikia žmonių motivaciją, kol kas neaišku, bet jos tai daro labai efektyviai. Šviesi žmogaus sąmonė švytuoklėms neprieinama, bet joms šito ir nereikia. Visiškai pakanka pasąmonės. Paprastai visi žmonės daugiau ar mažiau miega nemiegodami. Daugelį dalykų žmogus daro mechaniškai, atsipalaidavęs, negalėdamas sau pasakyti, šią akimirką aš nemiegu ir aiškiai suvokiu, ką kuriam tikslui ir kodėl kaip tik taip darau. Namie arba minioje esančio žmogaus sąmoningumo lygis ypač žemas. Namuose griežtos savikontrolės būtinybė nedidelė, todėl žmogus būna atsipalaidavęs ir beveik snaudžia. O kai bendraujama svetur, bet su nedaugeliu žmonių, sąmonė būna aktyviausia ir sutelkta savikontroliai. Dideliame būryje žmogaus veiksmai vėl darosi spontaniški ir dar yra smarkiai priklausomi nuo bendrų visos masės poleikių. Švytuoklės veikimą iliustruokime paprasčiausiu pavyzdžiu. Įsivaizduokite praeivį, paskui kurį jūs einate ir kurį vėliau aplenkėte. Kai tik jūs susiruošėte pasukti į kairę, kad jį apeitumėte, jis spontaniškai žengia žingsnį ten pat, tarytum pastodamas jums kelią. Jūs mėginate aplenkti jį iš dešinės ir jis nesąmoningai pasuka į tą pačią pusę. Kas verčia praeivį keisti kryptį? Juk jis nemato jūsų. Pagaliau, kas jam darbo, kad jūs norite jį aplenkti? Galbūt jis kažkaip jaučia artėjimą nugarą ir instinktyviai nenori praleisti varžovų į priekį? Tokia prielaida lyg ir peršasi, ir vis dėlto taip nėra. Gyvojoje gamtoje, jeigu kalbėsime apie instinktus, konkurencija visada pasireiškia, kai priešingos šalys stovi akis į akį. Švytuoklė – štai kas verčia praeivį sukti tai šiandien, tai ten. Žmogus eina negalvodamas apie tai, kaip turi žingsniuoti, kad judėtų visiškai tiesia linija. Šiuo požiūriu jis miega, todėl jo žingsnių linija kartkartėmis spontaniškai nukrypsta į vieną ar į kitą pusę. Motyvacija tai yra krypties pasirinkimas, glūdi pasąmonėje, kuri šią akimirką nekontroliuojama, taigi potencialiai yra atvira švytuokliai. Čia prieinate jūs ir mėginate praeivę aplenkti. Iš esmės tai yra konfliktas, nors ir menkas. Konflikto energijai sustiprinti, švytuoklė verčia praeivį nevalingai žengti žingsnį į šalį, kad jis pastotų kelią ir taip sukomplikuotų situaciją. Bet švytuoklė neveikia tyčia, nes neturi sąmoningo ketinimo. Taip pat nesąmoningai savo darbą atlieka ir pusiausvyros jėgos. Dar sykį pabrėžiu, čia kalbama apie tam tikrus procesus, kurių mechanizmas kol kas neaiškus, o ne apie protingą darinių elgesį. Mes tik konstatuojame kai kuriuos energetinio informacinio pasaulio prigimties pasireiškimus ir dėsningumus. Nėra prasmės samprotauti, kokia švytuoklės veikla šioje situacijoje, iš kur jie atsirado, kaip jie tai pavyksta ir kas iš tikrųjų vyksta ten, energetinėme lygmenyje. Mes vis tiek neįstengsime to išsamei išsiaiškinti. Reikšminga tik viena išvada. Pusiausvyros jėgos sukelia priešybių susidūrimą. O švytuoklės daro viską, kad įkaitintų kilusio konflikto energiją. Toks švytuoklės dėsnis. Visi nesibaigiantys švytuoklių mūšiai, ar tai būtų šeimininiai kivirčai, ar ginkluoti konfliktai, vyksta kaip tik pagal šį dėsnį. Jeigu kilo priešprieša, tolesni įvykiai klostysis konflikto aštrėjimo linkme, kad ir kas vyktų, įskaitant laikinas ir apsimestinės paliaubas. Ten, kur veikia švytuoklės dėsnis, sveikas protas neturi galios. Kaip tik todėl tiek pavienių asmenybių, tiek ištisų valstybių veiksmai labai dažnai peržengia sveiko proto ribas. Susikloščius konfliktinėms situacijoms, žmogaus motyvai yra švytuoklės valdžioje. Tuomet ir patiriamas toks keistas efektas, kai savo ankstesnius veiksmus suvoki kaip sapną. Ir kur buvo mano protas? Ir kodėl man šovė į galvą taip pasielgti? Ogi todėl, kad žmogus veikia nesąmoningai. Tik vėliau, kai sąmonė jau nebedaromas išorinis poveikis, visi įvykiai būna adekvačiai įvertinami. Artimi žmonės riejasi ir išsiskiria, nes būna įsitikinę, jog nesutapo charakteriai. Bet juk buvo laimės akimirkų, kai viskas puikiai klojosi. O čia žmogus nei iš šio, nei iš to pasikeičia ir ima elgtis priešiškai. Tai niekaip nesisieja su tuo, koks jis buvo anksčiau, dar visai neseniai. Jums tai pažįstama, ar ne? Iš tikrųjų čia svarbiausia ne tai, kad kažkuris tas ar kitas pasikeitė. Žmogus elgiasi visiškai nepriimtinai partnerio atžvilgiu todėl, kad šitaip veikti įverčia švytuoklį. Švytuoklė valdo konfrontuojančių žmonių pasamoninės motivacijas, siekdama didinti konflikto energiją. Žmogus nesuvokia, kad jis verčiamas konfrontuoti. Jis gali veikti visai nelogiškai ir neadekvačiai. Tai ypač akivaizdu nepaaiškinamai žiauriuose nusikaltimuose. Vėliau, jau teisiamųjų suole, nusikaltelis stebėdamasis prisimena savo veiksmus. Kažkodėl buvo aptemęs protas. Ir jis nemeluoja. Taip iš tikrųjų ir buvo. Pačiam piktadariui tai visiškai netikėta, jis suvokia nusikaltimą kaip baisų sapną. Miegas būna ypač kietas, jeigu dėmesys pakliūva į užgrobimo kilpą. Specifinėse bendrijose, pavyzdžiui, armijoje, grupuotėje ar sektoje, sukuriama aplinka, kuriai būdingi tam tikri elgesio ir mąstymo stereotipai, tai užmigdo ir pasąmonė visiškai atsiveria švytuoklės poveikiui, paverčiančiam žmogų zombiu. Ir tada vyksta dalykai, kurie iš šalies atrodo visiškai nesuvokiami. Kodėl žmonės taip inirtingai žudo tokius pat kaip jie dėl to, kad tie kiti garbina kitokius savo dievus? Kam tai trukdo? Žmonės kenčia nepriteklius karuose ir miršta dešimtimis, šimtais tūkstančių, milijonais. Kurgi savisaugos instinktas? Kova dėl turto ir teritorijos dar galima suprasti, bet kaip paaiškinti mūšį dėl įsitikinimų? Taikos idėja visiems artima, bet karai nesiliauja. Bendro dievo idėja akivaizdi, gėrio, teisingumo, lygybės idėjos. Vardyti galima dar ilgai. Viskas visiems suprantama, bet sveikas protas pasiduoda, o nugali blogis. Iš kurgi tas blogis atsiranda? Universalus blogio šaltinis yra švytuoklės. Tai reikia šiek tiek pasidomėti ir pasidarys visiškai aišku. Kam nors, bet kada konfrontuojant su kažkuo, viskas krypsta konflikto energijos didinimo linkme. Jei kova ir prislopsta, tai tik neilgam, kad paskui dar smarkiau užvirtų. Žinoma, švytuoklių būna visokių ir jų destruktyvumas skiriasi. Daugelis švytuoklių visai nepavojingos. Pavyzdžiui, transerfingo švytuoklė reikalinga tam, kad kuo daugiau žmonių susimastytų, kasgi iš tikrųjų vyksta. Nesiūlome visiškai atsikratyti visų švytuoklių. Kažin ar tai įmanoma. Svarbiausia – nebūti marionete ir veikti sąmoningai, kad būtų galima panaudoti šias struktūras savo labui. Bet kaip išsivaduoti iš jų įtakos? Nubusti ir suvokti, kaip švytuoklė mėgina jumis manipuliuoti. Suprasti, kas vyksta, tai jau pusė darbo. Švytuoklės įtakos gale atvirkščiai proporcinga sąmoningumui. Ji valdo jūs tol, kol jūs miegate nemiegodami. Pirmiausia, nedalyvaukite destruktyviuose švytuoklių mūšiuose, jeigu tai nėra reikalinga jums patiems. Kai esate minioje, reikia nulipti nuo vaidinimo scenos į žiūrovų salę, apsidairyti ir nubusti. Ką aš čia veikiu? Ar aš suvokiu? Kam man to reikia? Iš miego nemiegant reikia nubusti visiškai realiai, kaip buvo parodyta anksčiau. Šią akimirką aš nemiegu ir aiškiai suvokiu, ką darau, kuriam tikslui ir kodėl kaip tik taip. Jei jūs tai suvokiate, viskas gerai. O jei ne, vadinasi, susidarius bet kuriai, netgi menkiausiai konfliktiniai situacijai, jūs marionetė. Padėtis keblesnė, kai jūs kažkas erzina. Tokiu atveju, jog darys šokinės tol, kol tvyros nervinė įtampa. Paprastai tai reiškia, kad švytuoklė sučiupo jūsų dėmesį už grobimo kilpą. Kad išsivaduotumėte nuo švytuoklės, turite tapti abejingi. Bet tai padaryti sunku. Pavyzdžiui, kaimynai nervina savo muziką, kuri jums siaubingai nepatinka. Jūsų uždavinys trūks plyš atsikratyti švytuoklės. Tačiau priversti save nereaguoti beveik neįmanoma. Slopinti emocijas beprasmiška. Užuot tai darius, reikia sutelkti dėmesį į ką nors kitą. Pamėginkite klausytis savo muzikos, bet ne garsios, o tik užgožiančios kaimynų. Sugalvokite dar kokiu nors būdu, kaip atsiriboti nuo jų. Jeigu jums pavyks pradėti galvoti apie ką nors kitą, kaimynai pamažu nurims. Lygiai taip pat ir kitais atvejais. Jeigu juokdarys šokinėja, vadinasi, jūsų dėmesys pateko į kokią nors užgrobimo kilpą. Esate įtraukti į švytoklės žaidimą, kurio tikslas – didinti konflikto energiją. Norint išsilaisvinti iš užgrobimo kilpos, reikia nukreipti dėmesį kitur. Apskritai viskas ne taip jau ir blogai. Nebus lyg tyčia, jeigu nemėgosite atmerktomis akimis. Nors galima pamanyti, jog viskas, kas pasakyta, tiesiog kažkoks siaubingas kliedesys. Žinoma, nelengva apsiprasti su mintimi, kad kažkokie dariniai gali tave valdyti. Priimti šias žinias ar ne, spręskite patys. Ir nereikia tikėti. Stebėkite ir patys darykite išvadas.